Ei setu maðurinn einu sinni, útgekk hann frá klaustur sinni, lund er sagt hann fyrir sér finni, fjaðra vefinn satt þar á, fagurt galaði fuglun sá. Hann söng þar upp í sá björkinni, sett í þessum lundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Við sjálfan sig hann svo réðinna, senn munnmál til húsa minna. Dagurinn mun loksins linna, listir mig nú heim að gá, fagurt galaði fuglin sá. Ég hinkraði vegna hljóða þinna, helst í þessum lundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Lít ég mig nú hérðan að pakka og heim til minna byggða flakka. Skemmtunin að þér ég þakka þýðlega sem vera má, fagurt galaði fuglin sá. Þó beðið hafi ég býstna skakka beðinni hér í lundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Svo vandi var hann samt þó vekti, sáan borg og staðrins lekti, horki húsni hölda þekti, honum mjög í brúnir brá, fagurt galaði fuglin sá. Hann var þá sem hvort mann hrekti, humur og að velli og stundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Könnuðu steyfi kallinn hinir, kólnaðir voru hans allir vinir. Bæði dætur og sinir, dapur eitt stóð eftir þá, fagurt galaði fuglin sá. Hans voru kraftar líkamans linir sem líklegt þykja mundi. Listamaðurinn lengi sér þar undi. Að ferðum sínum fyrðum sagði og fuglinum þeim sem aldrei sagði. En ég þarf við eira lagði, ætlaði háttum heiman á, fagurt galaði fuglin sá. Dapur niður datta bragði, dauður frá ján mundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Þeir fóra skoði í fornar bækur, fannst þar inni eitt sá kækur. Að horfið hefði í hamingju tækur, hartnær þúsund árum frá, fagurt galaði fuglin sá. Varla var vonan að væri sprækur, var honum þarf á blundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Ekki var þá eftir parið af hún og nema moldarbari, efnið er nú yfirfarið, útskýringin stendur hjá, fagurt galaði fuglin sá. Sönglist vorri svo er farið sælunnar í lundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Þúsund dára þinn er hagur, þar finnst ekki lengra en dagur. Engla söngurinn undra fagur, oss veitisk við spörnum hjá, fagurt galaði fuglin sá. Upp í nauskal búin bráur, búin af sóna sundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Hinn 10. janúar nefndur Páll Embúi. Þetta er nú þessið ekki, þetta var skrifað neðan undir.
Já, undir ykkur kvæðinu.
Já.
Menn að verða ímynda sér hverju myndi hafa verið.
Já.
Já.